Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Които да им позволят да работят и да функционират, да създават работни места.
Благодаря ви. Господин Кирил Петков има думата за въпрос.
Благодаря, господин Гърдев. Наистина това е много важна тема за България, за Европейския съюз. Ние прочетохме внимателно на Марио Драги доклада и той всъщност е много добър в посоката на общо европейски промени, които трябва да направим. Но това, което той изпуска, и той не го изпуска така по случайност, а той го делегира реално на отделните държави, е конкурентноспособните мерки за да увеличаване конкурентноспособността на ниво национални планове трябва да се извършват от отделните страни членки. С други думи, той казва, рамката ще бъде променена в тази посока, но всяка държава членка си е задължена да си сложи своите мерки за своята конкурентноспособност. И тук моят въпрос, първият въпрос, те даже са свързани, е България, за да може да излезе адекватно в този дебат и в тези следващи програми, ние трябва да анализираме нещо, което Министерство на икономиката го правеше, и мисля, че беше добра практика, анализ на всички 400 000 компании, които са активни. Като този анализ не трябва да бъде свързан само по индустрии, а трябва да бъде направен по икономически свръзки. Примерно, в една индустрия, примерно като машиностроенето и примерно производство на продукти от стъкло, те може да нямат нищо общо като индустрии, но всъщност са свързани икономически, защото са част от един общ продукт, например. Този тип взаимовръзки дава реалната карта на България, къде може да бъдат ядрата за конкурентоспособност. И според мен, тук първият ми въпрос към вас е, вие погледнали ли сте да обновите тези карти и България в общата рамка на доклада на Марио Драги излезе с конкретни планове, къде българските клъстери реално могат да бъдат най-конкурентоспособни и как те могат да се свързват с клъстерите в съседните държави и другите държави в Европейския съюз. Това, което ние с Марио Драги сме дискутирали неведнъж, не се ли стигне на ниво отделни компании и отделни клъстери, другото остава една обща рамка, която е едно хубаво говорене и предпоставка, но де-факто не ни дига конкурентоспособността. И част, това е първата ми част от въпроса, втората част е, той много ясно критикува част от дейностите, които Европейския съюз е направил до този момент, в сравнение с това, което примерно в САЩ са постигнали. И една теза, която е важна, докато в Европейския съюз университетите създават конкурентни иновации на база на европейски програми, на база на научен фокус, интеграцията на тези изобретения да станат реални иновации е много, много трудна в Европейския съюз, защото де-факто университетите и научните звена излизат с техните иновации и казват кой от индустрията ще припознае това. Но шанса да оцелиш иновацията, която трябва на индустрията, е сравнително малък. В щатите го правят обратното. Индустрията отива при научните звена и казва, имаме този проблем. Можете ли да ни измислите иновация в тази посока? С други думи, обръщат пътя. И е било по-успешно при тях. Така че втората ми част, освен да направим една хубава ясна карта, къде са ядрата на конкурентоспособност, мислили ли сте как ние да завъртиме този път обратно? Така че индустрията да бъде водеща в изискванията си към науката за иновации, за да може тези иновации директно да влезат да бъдат приложени, а не само да се опитваме да намираме приложения на някакви иновации от академията. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петков. Кой от гостите има желание?
Ще се позволя.
Защото наистина въпросите са много обемни, да, по-скоро като структура на икономиката, на финансиране. Но във втората част, наистина така е. В Съединените щати обаче има огромен хедж фондов пазар, който има възможност за пряко финансиране на тези абсолютно нови. Така че заповядайте, господин Анев.
Благодаря. Аз ще си позволя да свържа този въпрос с предишния за зелената сделка. Когато анализирахме ефектите върху индустрията от зелената сделка, всъщност направихме точно такъв анализ на междинното потребление за да видим къде всъщност се потребяват най-много енергоресурси, кои, нали, така ще бъдат най-значимо засегнати, кои са най-въглеродно-интензивните отрасли. Няма да е изненадващо вече ни към този въпрос преминавам, че това всъщност много от тези отрасли са базови индустрии, които са в основата на практика на цялото производство, в цялата верига на стойността, и тези индустрии в България са добре развити. Нещо повече, те са много важни за експорта, те са част от европейските и глобалните вериги на стойността и да, направили сме такъв анализ, може би не в... Може да се направи още по-дълбоко, нали? Но сме разглеждали така действително. Направихме също така едни първоначални клъстери, нали, по които следва още да се работи. В това отношение пак ще се върна на това, което казах за индустриалната стратегия. Значи акценти също или важни моменти в документа, нали, той не случайно е за добивната и за преработващата промишленост, от базовите индустрии и към преработката, ще бъде подготовката на нашата добивна промишленост и нормативна база, това е изключително важно, за успешно прилагане на регламента за критични материали, което за стратегически суровини за Европейския съюз. Също и работата по другия регламент Net Zero Industry Act, който е за индустриите с нулеви емисии. По отношение на иновациите, това е в компетенциите на Министерство на иновациите и растежа, но тъй като ние сме се занимавали доста време с темата, мога да кажа да, действително, американският модел е изключително ефективен. Бизнесът е активен, търси така сътрудничество с науката за нови разработки. Не трябва да се пропуска обаче, че и държавата там също е много активна. Аз мисля, че най-голямата, най-сериозната иновационна структура в света, това е DARPA. Те изключително, нали, така силно, те само иновации развиват, макар и с предимно, нали, са свързани с отбраната, въпреки това излизат невероятни разработки, които касаят гражданския сектор. За да се обърне модела, трябва да се работи много и с бизнеса, и с научните среди. За да стане възможен и наистина да работи така наречения технологичен трансфер, по който ние, за съжаление, все още имаме много-много да правим. Да стане, да заработи, да бъде ефективен.
Благодаря, господин Енев. Желаете ли нещо уточняващо?
Господин Енев, аз знам, че вие бяхте работили по този кластър мап. Тук и на заместник министъра би го препоръчал. Заслужава си да слеземе на ниво активни фирми и оттам да извлечеме ядрата за конкурентоспособност. Ще бъдем много, много адекватни в тази дискусия на ниво Европейския съюз. Просто препоръка. Благодаря.
Уважаеми колеги, други въпроси към нашите гости? Заповядайте. Деница Симеонова, имате думата.
Много благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, заместник министър Барбалов, господин Ненев. Един кратък и практичен въпрос, изхождайки от това, че когато често срещаме с граждани, с представители на бизнеса, както аз и вероятно колегите от всички партии ще съгласят, когато става въпрос за възможностите, предоставени от Европейския съюз, много често има или недостатъчна информация, или много от представителите на гражданския сектор и на бизнеса казват, че не са подготвени, не знаят по какъв начин да кандидатстват. Имайки предвид, че с така наречения компас за конкурентоспособности в различните сфери, които и вие ни представихте по-рано, сектори от икономиката, но и не само възможности за кроссекторни иновации, всичко, което беше споделено, ще има много възможности и за финансиране, но и за различен тип подкрепа на предприятия от множество сектори, като започнем от отбраната, свързано с Бялата книга и стратегията за за обща отбрана на Европейския съюз, стигайки до всички други възможности, свързани с това вътрешния пазар да работи още по-добре и в полза на бизнесите от държавите членки. Имате ли вече и планирате ли да оформите конкретна комуникационна стратегия за това как да бъдат по-добре разбрани всички тези възможности от различните представители на гражданското общество и на бизнеса? Тук колегите, които сме били и във времето или са част от Комисията по икономическа политика и иновации, знаем, че един от органите, който би се занимавал с това е изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и прочие подинституции, които вие имате, но мислено ли е кой орган ще се занимава конкретно с информирането на бизнесите в страната, как да достигне тази информация до секторите, които са в фокус на самата стратегия и как да направим така, че българските предприятия най-вече, но защо не и българските граждани и бъдещи предприемачи да се възползват по най-добър начин от всички възможности, които и вие представихте в изложението, които са заложени в този план, или пък ако не е мислено на този етап точно как ще се изпълни това, съответно ще се радвам да продължим тази тема и в бъдещи заседания на комисията и със сигурност и ние да ви даваме обратна връзка, обратно от срещите ни с представители на всички тези сфери. Благодаря ви.
Заповядайте.
Да, благодаря.
Господин Ненев.
Да, ще се позволя пак да... Така. Трябва да кажем и да се признаем, че кандидатстването по проекти е много, една голяма слабост на не само на нашите фирми и на нашите учени. Въобще много трудно се справят. Така е. Имаме наблюдения, работили сме и се оказва, че и трудно се учат. Нали? Затова предвид, за да адресираме тази слабост, специално в бъдещата стратегия индустриална, сме заложили меки мерки, които ще бъдат за обучение, за запознаване, за популяризиране на възможностите, защото възможностите да се кандидатства вече директно пред Европейската комисия за много по-големи суми стават все повече. И това важи, може би няма да кажа, няма да сбъркам, изключително за малките и средните предприятия. Големите имат капацитет, имат възможност, наемат консултанти, така че успяват да намерят информация, да направят хубави проекти. Имаме успешни примери. Докато малките предприятия, които са 99,8 от всички, около 450 000 примерно, всъщност изпитват огромни трудности. Затова ние специално сме предвидели меки мерки, които бъдат за обучение. По отношение на това как ще се популяризират възможностите, всъщност, може би това не е само задача на една институция. Възможностите в областта на икономиката, нали, ние ще работим за предоставяне на повече информация, за това да кандидатстват компаниите, как да кандидатстват. Нали, в областта на енергетиката ще бъде Министерство на енергетиката и така нататък. Това е най-общо.
Благодаря. Да, госпожо Симеонова.
Да, благодаря ви. Съвсем кратък коментар. Приветствам това, че се мисли именно в посока на изграждане на капацитети, въобще обучение, тъй като смятам всички сме на мнение, че сме далече от това, което можем да имаме като постижения, успехи на българските фирми във връзка с работа с европейско финансиране, но и не само. Точно малкия и средния бизнес имах предвид аз, тъй като знаем всички, че той е гръбнака на българската икономика. И нашия опит тук и с Комисията по европейски въпроси, която винаги, смея да кажа, е била доста градивна и сме се опитвали надпартийно да гледаме на темите тук, включително и инициативи, които са били под егидата на комисията, сме провеждали във връзка с комуникирането на възможности от Европа и Европейския съюз, така че съм сигурна, че и председателя и ръководството на комисията като такива са един ваш потенциален сътрудник в тази нелека задача и разбира се народните представители по места. Една идея, едно предложение, което поне аз много често чуваме, единен портал за възможностите, които да съчетават, както вие казахте, възможностите за финансиране, било то в енергетика, ако навлезем по-дълбоко, нали, всякакъв тип иновации, медтек и прочие, които може да има. Може би в някакъв етап трябва да мислим и в такава посока, как да могат много по-лесно и достъпно нашите малки и средни предприятия да имат достъп до тази информация. Благодаря ви, се радвам да продължим тази дискусия и извън комисията, за да не губим време. Мерси.
Благодаря. Има думата господин Михаил Митов.
Аз обещавам да бъда максимално кратък. Уважаеми колеги, гости, Европейската комисия поставя ясен акцент върху развитието и прилагането на изкуствения интелект в ключови сектори. За наша огромна гордост и радост, практически България е една от 6-те държави, които ще има, всъщност има и ще има фабрика за изкуствен интелект. Така че първата нотка на въпроса ми е кои са тези ключови сектори за България по становище на Министерството на економиката от една страна. И във втората част на въпроса е тези иновации ще бъде хубаво да достигнат и до малките и средни предприятия, до публичния сектор и до общините. Така че какви конкретни мерки се предвиждат, ако има такива, разбира се, за адаптирането и стимулирането на внедряване на изкуствения интелект в общини и малки и средни предприятия? Благодаря.
Благодаря ви, господин Митов, че бяхте така пунктуален и кратък. Заповядайте за отговор.
Благодаря ви. Тя
министър Бърбалов.
Да, много ви благодаря. Както, нали, стана въпрос вече, тя инициативата още е в тя концептуална, тя политически документ, който ще даде на средносрочна визия за развитието на много сектори, много отрасли, има много хоризонтални мерки. Изкуствен интелект със сигурност е една от силните ни страни в момента, национални, които ние трябва максимално да използваме и да развиваме. И не случайно, това е само началото. От тук нататък във всяка област, по всяка мярка ще има развитие на отделни документи, както на европейско, така и на национално ниво. И естествено, и понеже стана въпрос за малките и средни предприятия, те са много важни, са много силно изведени в тези основополагащи доклади, които послужиха за изготвянето на този компас. Така че наистина малките и средни предприятия също ще бъдат фокус следващите години. Но в момента говорим общо взето за една политика, за един по-така ранен етап. Все пак документа от януари, позицията от февруари края. Нали, те първо започват изпълнението на нещата. Естествено, ние всички може да се радваме, че като България, като държава е толкова напред в някои области, като изкуствен интелект, също и в енергетиката, мисля, че имаме с какво да се хвалим. Но нали, това ще го развиждаме в развитие в следващите месеци и години и естествено всички се надяваме тези доста амбициозни задачи да бъдат успешно доведени до своят край.
Господин Ненев, имате желание да допълните отговора?
Искам само да, нали, по отношение на изкуствения интелект, ние вече конкретно не Министерството на економиката, това е в Министерството на иновациите и растежа. Там се така реализира една инициатива. Те финансират цифрови иновационни хъбове, европейски цифрови иновационни хъбове. И мисля, че това ще е едно от местата, през които изкуственият интелект ще достигне до малките и средни предприятия. Тези структури имат, нали, са финансирани с европейски средства и целта им е точно това, да повиши иновативността и технологичната готовност на малките фирми, като им предоставя услуги безплатно или на цени по-ниски от пазарните, включително и в областта на изкуствения интелект, за да повишат своята конкурентоспособност. Така че в тази посока вече се работи, нали, отпреди всъщност на практика този документ, така че има идея за това. Да.
Благодаря. Уважаеми колеги, имате ли още въпроси? Тогава да благодарим на нашите гости, заместник-министър Бърбалов и директора на дирекция икономическа политика господин Желяс Енев за представянето на компаса. Искам само да
отбележа,
че ние няма да се срещаме... Радио К2!
от мястото на събитието.